Kā vērtējat šī brīža statusu studentu jauno uzņemšanā, kuras pieprasītākās nozares vai ir vēl kādas brīvas vietas, iespējams, budžeta vietas?
Jā, nu, teiksim, tās tendences būtībā nemainās īpaši daudz. Ļoti pieprasīts ir sociālais bloks, konkrēti mūsu augstskolā, tad biznesa vadība un ekonomika, tur ir arī daudz maksas studentu pieteikušies, bet ir arī tiešām pāris programmas, kur vēl ir pāris budžeta vietas, kur vēl var paspēt pieteikties, un tās
arī tiešām skolotāji. Tehniskās.
Nē, mums skolotāji nav, jāsaka, varbūt mums reģionā vajag skolotājs, bet jāsaka, šajā gadījumā par laimi, ja mums šādas programmas nav, mēs arī neplānojam šādas atvērt, bet jā, mums ir mehatronikā pāris, tas ir pirmā līmeņa augstākā izglītība vēl, un ir maģistra studiju programma arī viena, kas ir sistēma modelēšana, tās arī inženierzinātnes, un abas ļoti labas programmas, bet tur ir, protams, šādas tādas priekšzināšanas vajadzīgas, un ļoti labi kotējās darba tirgu, tur ar nodarbinātību nav problēma, 100% nodarbinātība, bet jā, nu tās ir lietas, kas ir Latvijā. Mums ļoti daudz arī budžeta vietas, tās pārējās inženierzinātņu fakultātes programmas mums ir piepildījušās, jā, bet mehatronika, tur es vēl jauniešu aicinātu padomāt, tā ir tāda robotika IT, tā ļoti interesanta lieta perspektīva, un ir maģistra programma, kas mums ir inženierzinātnēs, kur arī var nākt sociālais bloks mācīties, no angļu valodas zināšana mums ir, priekšzināšanas ir jābūt, jā, bet tur cilvēki nākt un iegūt IT zināšanas, tā kā, nu, vēl var paspēt, jā. Bet daudz vietas nav palikušas, teikšu atklāt.
Nu, cik sekmīgi ir bijuši uzņemšanu šajā, nu, zinot, ka studentu skaits sarūka, augstskolas konkurē katra par studentu un attiecīgi tam sekojošo naudu?
Mums apmēram 5% mazāk, tas pirmais posms bija pieteikšanās, ka, teiksim, tos datus, ko es dabūju uz vakardienu, tad mums apmēram 5% šobrīd ir mazāk nekā tas bija pirms gada, kas patiesībā uz to kopējo fonu nemaz tik slikti neizskatās. Tā kā, nu, es teikšu tā, ka, protams, studenti mazāk un jārēķinās, ka tuvākos gadus viņi būs mazāk arī. Viņi būs ievērojami mazāk.
Kas ir iemesli?
Nu, demogrāfiskā situācija. Tā ir viena lieta, ka mēs zinām, tur jau ir skaidrs šīs prognozes demogrāfiskās līdz 20. gadam, ka būs demogrāfiskā bedra, vienkārši skolnieki būs mazāk, līdz ar to būs arī mazāk studenti, ja mēs ņemam šo proporciju. Un es domāju, ka šogad tomēr atspoguļos lielā mērā arī, diemžēl, šīs, nu, tāda negatīvā informācijas tēpa, un, teiksim, pat augstāka izglītība, kas mums bija Latvijā. Diemžēl tas...
Tad jūsuprāt, ir bijusi ietekme visai SGA paaugstākās izglītības un programmu akreditāciju, iespējamām izmaiņām?
Jā, es domāju, ap to
akreditāciju... Kas ir kā tieši neskaras studēt?
Akreditāciju nē, bet ja pat no pašas ministrijas, un, diemžēl, Robert Ķieļa laikā izskanēja šī informācija, ka studiju programmas ir nekvalitatīvas, ka puse ir jātais ciet, tad arī konkrēti nepateica, kas tad ir tās nekvalitatīvās. Un tā, nu, ja jums veikalā ir iespēja kaut ko pirkt vai nepirkt, iet par to naudu tērēt vai savu laiku tērēt, un jums saka, ka puse no tā ir slikts, jums ir kartupeļu maisiņā, un tur ir maisiņš ir ciet, jūs neredzat, kas iekšā, bet ir uzrakstu visu, saka pārdevējs pats, un kas būtu ministrijs, saka, ziniet, puse tur ir sapuvuši, no jūs taču nepirksiet, ja? Un tad cilvēks nogaida, es domāju, ka arī tādu, kas vienkārši domāja, nu, paskatīsimies, ir iespēja ārzemēs, turpat, pat arī Tartu, piemēram, viņi ļoti labprāt
uz... izvēlās braukt uz ārzemēm.
Jā, jā, Tartu, piemēram, arī tajā pašās doktora studijās, Tartu ņēma atpastām rokām pavēlt mūsējos doktorantus šobrīd, jaunie labākie prāti aiziet uz Igauniju. Tāda ir realitāte, jā.
Skatoties tos studentus, kas grib studēt Latvijā, kāds ir viņu zināšanu līmenis sagatavotība augstskolai?
Ir dažāds, es teikšu, to pašu, ko saka pārējie, ka eksakto zinātņu priekšmeti, diemžēl, katru gadu paliek sliktāk zināšanas, tā ir matemātika, fizika, ķīmija, kas uz mums konkrēti attiecās uz mūsu programmām, kas ir informācija tehnoloģijas, tā ir matemātika, jo tiešām ir arī šis studenta atbirums, un students iestājās, bet viņš jūt nevar pavilkt, tāpēc, ka ir jāzina šī matemātika, un tā ir tā mūsu problēma, bet, nu, kopumā es teikšu, ka tie studenti ir labi, viņi nāk, ja, un joprojām, teiksim, tā motivācija viņiem ir augsta.
Cilvēks labs, bet zināšana.
Jā, nu šur tur ir šie roba zināšanās, tā kā mums faktiski jāiet savās arī studiju programmās, tā kā bišķi jāpakāpjas atpakaļ tādā vidusskola kursā ir, un tad mēs viņus sagatavojam, lai viņi neatbirst vienkārši. Ja mēs viņiem uzliekam tās prasības, standarta prasības, tad tas ir, tad viņi vienkārši ir pa grūti, jā.
Tad pamatizglītība un vidējā izglītība ir tā, kurā jūs, cik nebrot, identificējat vairākas problēmas.
Es teikšu noteikti, jo mēs tagad esam izvirzījuši, ka augstākā izglītība mums vajag prioritāti inženierzinātnes. Labi, es piekrītu, to vajag, bet mums uzreiz ir jāskatās, jo tagad ir ļoti liels atbirums tiešām šajās inženierzinātnēs. Mēs faktiski tērējam budžeta līdzekļus neliederīgi, tāpēc, ka students izkrīt, viņš nākamā gada atkal stājās, un faktiski students, kas 3-4 gadus pat stājās iekšā uz pirmo kursu, un viņš to pirmo kursu nevar pabeigt, bet likums viņam atļauj, viņš nāk atkal, jo viņam vidusskolas atestāts ir normāls, bet patiesībā viņš jau tātad, ja viņš nāk, tātad viņš ir motivēts, viņš grib, bet tātad viņam ir roba zināšanās, tātad mums ir jāskatās, jāanalizē šī mūsu pamatu un vidējā izglītība, jāskatās, mums vajag noteikti organizēt, ja mums vajag inženierzinātnes kā prioritāti, mums noteikti jāorganizē tādas pašas ir interešu un ārpus pamatizglītības interešu izglītība, tā kā mums ir mākslā, tā kā ir mūzikā, un tad mēs varam virzīt, sagatavot, un mums būs.
Robotikas pulciņi.
Jā, tieši tā, robotikas pulciņi, teiksim, arī kaut kāda informācija, tehnoloģija vairāk, kaut kur jau ir, bet tas ir šobrīd uz entuziasmu, bet mums tur ir jāliek iekšā konkrēti, kāpēc mums ir šie mūziķi, mākslinieki, ja, diriģenti. Tas tāpēc, ka mums ir sistēma, kas strādājusi ir desmitiem gadu, kas sagatavo jau pirms šīs mūzikas akadēmijas, pirms koledža līmeņa, jau sagatavo konkrēti interešu izglītībā bērns, un tā tie ir rezultāti.
Tas pats bet pats. Matemātika, fiziku, ķīmiju, nu visus šos priekšmetus jau, kā ir mācīti, tā māca joprojām, nekas ar daudzām mainīs, šie priekšmeti skolās nav gājuši līdzi laikam, bērni ir savādāki,
nu... Nu, ir vienmēr ir jāsaprot tas, ka tomēr šie priekšmeti vienai lielai sabiedrības daļai ir grūtāk. Un mēs esam pielaiduši, es domāju, arī vēl viena lieta, ka mēs esam pielaiduši, ka viena daļa, kas viņas varētu nolikt, nu, mēs esam ļāvuši izvēlēties. Es domāju, ka mums ir jāpaskatās, ka varbūt tās mums ir jāatsakās no šīs brīvās pieejas, ka mums ir vienkārši jāuzliek, jāatgriežas pie tā, ka šāda tāda eksāmena būs obligāta visiem. Un tad cilvēks, kurš ir pieņēmis tādu pārsteidzīgu lēmumu vidusskolā, ka viņam to matemātiku nevajag, varbūt pēc 2-3 gadu viņš kodīs pirkstos un saka, nē, tomēr būtu bijis labi, ka es to būtu darījis. Un šajā ziņā šīs, ja tā ir valsts prioritāte, ja mēs uz to virzamies, ka mums vajag inženierzinātnes, tad mums jau jauniešiem jāuzliek pa pienākumu, ka viņiem ir obligāti eksāmeni kaut kādi. Un es domāju, ka tas ir tas ceļš. Es zinu, ka daudziem tas liekas nepopulāri, bet nu tiešām es pazīstu cilvēkus, jā, kas saka, jā, es būtu zinājis, es būtu mācījies arī tad, un tu matemātikas eksāmenus un fiziku licis, ja nevis tur protams, valodas un humanitāri tas ir ļoti visu labi un pareizi. Man ir humanitāra izglītība un nesūdzos par to, bet no kopumā valstī, ja mēs ejam uz industrializāciju, tad jau tas jāskatās no bērnu kājas, kas notiek. Jā.
Ļoti nepopulāri bija arī tas, ko Roberts Ķīlis, jūs pieminētais, jau teica par to, ka reģionālo augstskolu un to piedāvāto programmu Latvijā ir par daudz. Kā jūs redzat šo situāciju, vai nevajadzētu tomēr reģionālajām augstskolām kaut kādā veidā apvienoties, specializēties, lai nebūtu tā, ka visas piedāvā žurnālistikas vai komunikāciju studijas?
Visas jau nepiedāvā. Man liekas, ka specializācija patiesībā notikus, un ja man konkrēti par reģionālām augstskolām jautāt, tad kurai pilsētai un kuram reģionam nevajag to augstskolu, tad es nevienu nevaru nosaukt. Tāpat tās arī mums Vidzemē, nu tas ir milzīgs reģionu potenciālam nākotnē, tas ir milzīgs balsts, un cita lieta, ka varbūt šis potenciāls nav līdz galam izmantots, tiksim, man tagad stājoties amatā viena no manām prioritātēm ir tā, ka mēs veidosim kompetenci centru, kur mēs veicināsim, lai nāk kopā arī uzņēmēji, lai nāk valsts pārvalde, mēs veidosim to saucamo trīskāršo spirāli, kas ir, kad nāk no visām pusēm kopā, un tas veicina šo uzņēmējdarbību reģionu attīstību. Jo vairs tas ir skaidrs, ka un studentu skaits iespējams nākotnē, ka mēs zinām, arī vēl mazāks, ka augstskolas vairs nav tā kā pirms 100 gadiem, tikai tāda
tā klasiska. Jēga tad mazāk studentu skaitam koncentrēt šādus resursus atsevišķi par reģioniem, varbūt visu labāk Rīgā, bet tad tā teikt pamatīgi
jā, ja mēs, nopietni. Patiesībā, ja mēs runājam tikai par studentu apmācību, tad es tiešām varu teikt, ka tikai mācīt, jā, kāpēc tad arī žurnālistika, jā, arī biznesa vadība, protams, tas nav tik tālu, visu to var sadzīt Rīgā, bet jautājums, kas notiek pēc tam reģionu, jo reģions tas ir, nu, teikt, augstskola jābūt kaut kam vairāk, ja mēs nodarbojamies tikai tādu, un studentu skaits krītās, tad es teikšu, jā, patiesībā nav nekādu pamata turēt reģionālās augstskolas un mazu studentu skaits, kas nedod nekādu citu pienesumu. Tāpēc mums jāpiedēvā šīs alternatīvas arī, kā starptautiski. Tas to jau pat cits sauc par tādu izglītībā, augstāk izglītībā tāda revolūcija, kas notiek. Ka pasaulē jau tās tendences ir ļoti līdzīgas, kad augstskolas jau ir kas vairāk. Augstskolas sadarbojas ar šiem biznesa inkubatoriem. No augstskolām nāk ārā jau uzņēmumi, jauni uzņēmēji, un arī tiešām augstskolās dibina šos uzņēmumus. Un tas ir ceļš, kādā veidā mums ir jāiet, kādā veidā mēs iedrošinām arī, kādā veidā mēs izglītojam esošos uzņēmējus, kā mēs veidojam caur augstskolu starptautiskiem sakariem arī investīcijas iekšā nesam, tas ir tas, kas ir jādara, jo savādāk, protams, ka mēs nu, tikai uz studentu mācīšanu, tas galīgi ne. Otrs virziens, protams, ir zinātne. Tas pats, ja, un man neviens nepārliecinās, ka reģionos nav vajadzīga nopietna zinātne. Mums ir arī augstskola, mums ir zinātniskais institūts, kuram ir divas ļoti nopietnas 7. ietvaru programmas starptautisks projekts patreiz. Ja, un tie ienes arī labu naudu, un tie ir, par to Rīgā var tikai sapņot viens otrs institūts, 7. ietvaru programmas projekts šobrīd. Ja,
nu. Jā, bet kā to panākt, jūs pats kā jauno zinātnieku pārstāvis pirms pusgada rakstījāt par to, cik maz naudas ir piešķirt zinātniekiem, tai pašā laikā uzņēmēji pārmet, ka no tiem zinātniekiem nekāda lielā jēga nav un ar viņu idejām nevar īsti nopelnīt. Kā to mainīt?
Jā, nu tā ir lieta, ko es pilnīgi piekrītu tam, ko es teicu, jo mums valstī tiešām vispār mūsu tautsaimniecības struktūra šobrīd ir tāda, ka viņi īsti jau neatbilst tam, ja, ka mums nav vajadzīga, tiksim, augsta līmeņa zinātne ļoti bieži un arī šī augstākā izglītība. Patiesībā mūsu uzņēmējdarbība, nu, arī pārstrāde, liela daļa nav inovatīva uzņēmējdarbība. Nu, viņiem vajag tiešām, pa ko runā, ka vajag labus speciālistus, labus profesionāļus, bet bieži viņiem nevajag cilvēks ar augstāku izglītību. Mums valstī jāmainās arī uzņēmējdarbībai. Kāpēc mums ir šī zemās algas? Kāpēc par to pašu darbu cilvēks saņem vairākas reizes mazāk kaut vai kā Skandināvijā? Nu, tāpēc, ka uzņēmumiem ir zem pievienotā vērtība saražotiem, tāpēc, ka mēs eksportējam. Cilvēki jau strādā labi, bet uzņēmumi nav spējīgi nopelnīt tik daudz, lai cilvēkiem samaksātu. Tāpēc arī valstī problēmas, tāpēc algas ir zemes. Mums ir un uzņēmēja darbība, bet privātais sektors ir tas, kas to reāli nav dienas. Mums jau nav nekāda tāda dabas resursa, nu labi, ka mēs Latvijas valsts meža kokus eksportē, bet vairāk jau mums nav nekas tāds, ka mēs varam ņemt kaut ko citu un tā pārējo atbalstīt. Tas ir tikai caur uzņēmēja darbību. Un ja uzņēmēji nespēj šo naudu pietiekošā daudzumā nopelnīt, tas sit pa mums visiem. Absolūti pa visiem.
Bet vai zinātnieki spēj piedāvāt kaut tādu?
Zinātniekiem ir potenciāls spēj piedāvāt, bet patiesībā tas, kādā veidā tas pasaulē notiek, ir tā, ka uzņēmējs nāk pie zinātnieka un saka, man vajag atrisināt šo problēmu. Man ir tādas un tādas problēmas, vai nu man tur iekārt kaut ko patērē pa daudz, vai izstrādāt man jaunu tehnoloģiju šajā lietā. Tā problēma ir tā, ka šobrīd uzņēmējs iet vieglāko ceļu, viņš paņem kredītu, nopērk iekārtu kaut kur citur, un tad viņš vienkārši uz to, ka te ir lētāks darbspēks, mēģina kaut ko nopelnīt. Un tas ir jālauž.
Bet šie uzņēmēji nāk pie zinātniekiem prasa?
Nu, es saku, diemžēl nē, diemžēl pietiekoši maz. Viena lieta, ka viņi īsti nezin, ko mūsu zinātnieki var piedāvāt, otra lieta, ka mums vajag iedrošināt, un tur es redzu arī augstskolas iespēju arī konkrēti, ka mums vajag iedrošināt uzņēmējus, viņiem pastāstīt un skaidrot, kādā veidā viņi varētu vairāk iespējams arī riskēt, ja, bet kādā veidā viņi varētu vairāk nopelnīt, ka viņiem ir jāattīstās, ka viņi mūžīgi nevarēs tikai nu, pārstrādāt kaut ko pārstrādāt. Jo mums ir atsevišķi, protams, ir labi piemēri, kur uzņēmēji strādā un ir inovatīvi. Un kur viņi tiešām šīs tehnoloģijas kaut kur iepēr. Bet pārsvarā es tā vienkārši jau teikšu, ka mēs tagad mēģinām konkurēt ar Ķīnu. Un izmanto, nu, teiksim, mūsu industriālajā politikā un izmanto to, ka mēs esam Eiropai tuvāk nekā Ķīna. Nu tā, bet nu diemžēl tā tas izskatās, panalizējot to situāciju. Un to mums jālauž, savādāk mēs, nu, nekur tālu netiksim.